Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкекте кечки саат 6:30. Саламатсызбы урматтуу угарман, кечки уктурууларды улантабыз. 5-декабрь ишемби күнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта Борбор Азия өлкөлөрүнөн баяндар топтомун, ошондой эле Бириккен Улуттар Уюмунун аялдар түзүмүнүн Кыргызстандагы өкүлү Улзи Сүрөн Жамсыран менен болгон маекти да сунуш кылабыз. Алгач соңку кабарларды угалалы, микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Коронавируска чалдыккандарга протоколго кирбеген дары дармектерди берүү бейтаптарды өлүмгө жеткирүүдө. Бул тууралуу вице премьер министр Эльвира Сурабалдиева 5-декабрда твиттерге жазып, Жалал Абаддагы менчик ооруканадан 9 бейтап мамлекеттик аймактык ооруканага которулганын, алардын 8 көз жумганын билдирди. Прокуратурага иликтөө тапшырмасы берилгенин айткан Сурабалдиева тийиштүү далилдер бар экенин Азаттыктын кабарчысына айтты.
Текшерүш керек, анткени бизде ооруканага барганда азыркы мамлекеттик дагы частный деле главврачтар деген текшерүүчүлөр менен сүйлөшүп коюп жеңилден чечип коюп атышат.
Вице премьер министр 2-декабрда Кыргызстанда коронавирус күчөп турган жай мезгилинде Кытайдан келген күмөндүү дарылар таратылганын айткан, өкмөт өкүлү препараттар сыноодон өтпөгөнүн белгилеп, ага жооптууларды айыптаган эле. Саламаттык сактоо министрлиги кеп болгон каражаттар гуманитардык жардам катары келген үчүн бейтаптарга кошумча берилгенин билдирген. Соңку бир суткада Кыргызстанда дагы 401 адамдан коронавирус илдети аныкталып, 5 киши жашоо менен кош айтышты. Илдетке каршы республикалык штабтын маалыматына караганда, мурда ооругандардын арасынан 425 адам айыкты. Ооруну жуктуруп алгандар бардык аймактарда бар, эң көбү Чүй облусунда жана Бишкек шаарында. Өлкөдө март айынан бери корона вирусу 74,774 кишиге жукту, алардын 1290 каза болду, 66,500 көбүрөөгө сакайды. Дүйнөдө болсо бул ооруга кабылгандардын саны 66 миллионго жакындап калды. Алардын 1,5 миллиондон көбү жашоо менен кош айтышып, 42 миллиондон ашууну сакайды. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян Тоолуу Карабахта бардык туткундарга деген принцип менен алмашуу жүрөт деп айтты. Бул тууралуу бүгүн 5-декабрдагы видео кайрылууда билдирди. Никол Пашинян кызматтан чегинер чегинбестиги тууралуу эч нерсе дебеди. Жааташкан тараптардын ар бири туткундар тууралуу тизмелерин эл аралык кызыл чырым кайрымдуулук уюмуна тапшырган. Пашиняндын айтымында мында соңку согушка чейинки туткундар тууралуу да маалымат камтылууга тийиш. 27-сентябрда башталган 6 апталык кыска согуш 9-ноябрда Азербайжан, Армения жана Орусия жетекчилиги кол койгон ок атышууларды токтотуу тууралуу 3 тараптуу билдирүүгө ылайык токтотулган. Жикчил Тоолуу Карабахтын чети жакалары арындагы 3 район кайра Азербайжанга кайтарылган. Аймакка тынчтык жаратуу күчтөрү катары Орусиянын 2000 жоокери 10-ноябрдан тартып киргизилген. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин 9-кызматтын мурдагы кызматкери Канат Сагынбаев үй камагына чыгарылды. Бишкектин 1-май райондук соту 5-декабрда ушундай чечим кабыл алганын адвокат Замир Жошов Азаттыкка билдирди.
1-май райондук сотунда прокурорлордун СИЗОдо кармоо мөөнөтүн узартуу жөнүндө өтүнүч каралып, анан оставил без удовлетворения, анан чыгарды үй камагына.
Ал эми Фарид Ниязов камакта калды. Адвокат 5 күн аралыгында шаардык сотко бул маселеде кайрылаарын айтты. Фарид Ниязов жана Канат Сагынбаев 2019 жылдын август айында Чүйдүн Кой Таш айылында Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясындагы баш аламандыкка айыпталып кармалышкан. Быйыл 6-октябрдагы массалык баш аламандык учурунда тарапташтар аларды бошотуп алышкан. Кийин кайра камакка алынып, октябрь окуяларына байланыштуу да иштери тергеле баштаган. Алар №1 тергөө камагында болчу. Германиялык дипломат Хелга Мария Шмидт Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун жаңы баш катчысы болуп дайындалды. Бул тууралуу учурда уюмга төрагалык кылып жаткан Албаниянын тышкы иштер министрлиги 4-декабрда твиттерде кабарлады. Альянстын 57 тышкы иштер министринин добуш берүүсүнүн негизинде ушундай чечим кабыл алынган. 59 жаштагы Хелга Шмидт Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмун жетектеген алгачкы аял болуп калды. Ал буга чейин Евробиримдиктин дипломатиялык кызматынын башкы катчысы болуп иштеген. Реформа партиясы 4 октябрьде өткөн, кийин жыйынтыгы жокко чыгарылган парламенттик шайлоодо борбордук шайлоо комиссиясына төккөн 5 миллион сом күрөөнү кайтарып берүүнү талап кылууда. Партия муну добуш берүүнүн жыйынтыгы жокко чыгарылганы, шайлоо жараяны аягына чыкпай калганы менен түшүндүрдү. Реформачылар ушул өтүнүч менен БШКга кайрылган. Боршайком 28 ноябрда аны аткаруудан расмий баш тарткан. Аталган партия шайлоодо атсалышы үчүн 5 миллион сом күрөөнү колдоочуларынан топтогон. Эгер БШК каражатты берсе, ар бир сомду ээлерине кайтарабыз деп жазылган реформанын кайрылуусунда. Кыргызстандын шайлоо жөнүндөгү мыйзамына ылайык парламентке барууга атсалышкан партиялар алдын ала 5 миллион сом күрөөнү БШКга берүүгө тийиш. Утуп чыккандарына, башкача айтканда, мурдагы эрежеге ылайык 7% ашуун добуш алган партияга күрөө кайтарылат. Кыргызстандык спортчу күрөш боюнча дүйнө чемпиону Айсулу Тыныбекова биргелешкен күрөш дүйнөсү уюмунун виртуалдык турниринде жеңди. Уюмдун Instagram баракчасында кыз келиндер күрөшүнүн атактуу өкүлдөрүнүн мыктыларын тандаган онлайн добуш берүүнүн жыйынтыгы 4 декабрда чыгарылды. Виртуалдык турнирдин ар багытында 8 катышуучу болду. Аларга 292896 адам добуш берди. Финалда Айсулу Тыныбекова индиялык белгилүү спортчу, 2016 жылкы олимпиаданын катышуучусу Винаш Пхагат менен бет келди. Тыныбекова добуштардын 58% алып атаандашын утту. Айсулуу Facebook'ta колдоочуларына ыраазычылык билдирип, ынтымактуу элдин ичинде болгонуна шүгүр кыларын жазды. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин маңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы кызматы Бириккен Улуттар Уюмунун комиссиясынын марихуананы дүйнөдөгү кооптуу маңзаттардын катарынан чыгаруу чечимине каршы добуш берди. 2 декабрда Бириккен Улуттар Уюмунун комиссиясы дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун сунушу менен марихуананы дүйнөдөгү эң кооптуу маңзаттардын катарынан чыгаруу тууралуу чечим кабыл алган эле. Комиссияга 53 мамлекет катышып, АКШ жана Европа биримдигине кирген 27 мамлекет чечимди кубаттады. Кыргызстан, Орусия өңдүү 25 мамлекет каршы добуш берди. Украина бейтарап турумда калды. Марихуана 1961 жылы маңзаттар боюнча бирдиктүү конвенциянын тизмесине кооптуу маңзат катары кирген. АКШдагы бир катар штаттарда жана дүйнөнүн бир катар мамлекеттеринде марихуананы медициналык максаттарда колдонушат же жекече колдонууга уруксат берилген.
Рахмат. Бүгүн жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырып жатат. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дарега азаттык чекит орг. Турубузду Борбор Азия апта ичинде түрмөгү менен улантайын. Баяндарды кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы топтогон.
Арубаңыз угарман, ободо азаттык уналгысы. Борбор Азия апта ичинде түрмөгү. Алдыдагы баяндар. Казакстандын экс-президенти Назарбаев өз майрамында сынга кабылды. Ал эми анын күйөө баласынан 10 миллион доллар коррупциялык ишке кириптердиги ачыкталды. Түркмөнстанда ковид менен ооруган дарыгерлер көбөйдү. Тажикстан чет өлкөлөрдө терроризмге айыпталган жарандарынан баш тартууда. Эми баяндарга кулак салыңыз. Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевдин күйөө баласы Тимур Кулебаев Борбор Азиядан Кытайга өтчү газ куурунун курулушуна байланыштуу долбоордо 10 миллион доллар тапканын британиялык Financial Times басылмасы жазды. Муну иликтеген журналист Кулебаевдин электрондук кат алмашуулары колуна тийгенин айтып чыкты. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
3 декабрда Financial Times басылмасында жарык көргөн макалада Казакстандагы таасирдүү жана эң бай адамдардын бири миллиардер Тимур Кулебаев газ куурунун курулушуна тартылган мамлекеттик компанияларды көзөмөлдөп турган маалда ошол кездеги келишимдерден ири пайда таап турган. Макаланын автору Том Берджес өз макаласын колуна тийген 2008-2014 жылдар аралыгындагы электрондук кат алмашууларга таянып жазган. Ал каттарды журналистке ысымы аталбаган өз булагы берген. Financial Times ырастагандай, ал каттар Кулебаевке ЕТК деп аталган компания менен түзүлгөн келишимдерден киреше табууга мүмкүнчүлүк берген схемаларда чыктайт. Басылманын маалыматы боюнча, аталган компания Украина менен Орусиянын заводторунан түтүктөрдү сатып алып турган. Ошондой эле ал бул заводторго продукция өндүрүү үчүн кымбат баада болот металын жеткирчү. Берджес колундагы келишимдерди иликтеп көрүп, чийки затты Жаңсу Шанган деген кытайлык компаниядан тоннасы 935 доллардан сатып алынып, орус заводторуна 1,5 миң доллардан жеткирилип турганын жазган. Автордун эсебинде ЕТК Сингапурдагы жана Бириккен Араб Эмираттарындагы компаниялар аралашкан бул схемадан 75 миллион доллар тапкан. Документтерге караганда бул акчалардын көбү ЕТКнын башчысы орусиялык ишкер Александр Кармановко эмес, Тимур Кулебаевке багытталып турган. Кулебаевдин адвокаттары алардын кардары ЕТКга жана ар кандай схемаларга кыйыр да түз да байланышта болбогонун айтышкан. Алар ошондой эле Кулебаев туура эмес маалыматты таркатуу компаниясынын объектисине айланганын жазышкан. Берджес ал иликтеген документтер Назарбаевдин небереси Айсултан өлөөрдөн бир аз мурда айткан жазган маалыматтарга дал келэрин белгилейт. Фейсбуктагы Айсултан Назарбаев деген аталыштагы баракчада Орусия менен Казакстандын өкмөттөрүнүн ортосундагы ири масштабтуу коррупция тууралуу билдирүүлөр байма-бай чыгып турган. Ал баракчанын автору ошондой эле бул схемага анын үй бүлө мүчөлөрү дагы аралашканын жазчу. 2020 жылдын август айында Айсултан Назарбаевдин сөөгү Лондондо табылган. Financial Times'тын маалыматына караганда, экспертиза ал кокаинге ууланып өлгөнүн көрсөткөн. Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаевдин ортончу кызы Динаранын күйөөсү 54 жаштагы Кулебаев 1990 жылдардын аягынан бери мунай тармагындагы жогорку кызматтарды ээлеп келген. Учурда ал Каз Энерджи Ассоциациясын жетектейт. Ошондой эле Атамекен деп аталган ишкерлердин улуттук палатасынын президиумунун төрагасы. Америкалык Forbes журналы Кулебаевдердин байлыгын 5,8 миллиард доллар деп баалайт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык уналгысы. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыз. Ал эми 1-декабрда Алматыдагы Нурсултан Назарбаев проспектисинде белгисиз бирөөлөр бир ысымга 47 миллиард теңге деген 10 метрлик жазууну илип кетишкен. 1-декабрда коңшу өлкөдө мамлекеттик майрам, анда эл башынын күнү белгиленет. Бул жолу казакстандык серепчилер дагы экс-президенттин саясатын сынга алышты. Эльвира Будайчеева баяндайт.
Алматы шаарындагы акциянын уюштуруучулары ким экени беймаалым. Бирок оппозициялык рух 2К19 тобу Инстаграмдагы баракчасына казак бийлиги коомчулук менен эсептешпей туруп, өлкөнүн баш калаасынын атын өзгөрткөнүн, негизги көчөлөргө да туңгуч президенттин ысымы коюлганын айыптаган билдирүү жазды.
2019 жылдын 23 мартында Казакстандын өкмөтү элдин пикирин эске албай, өлкөнүн борборун жана борбордук көчөлөрүн кандайча өзгөрткөнүн биз унута элекпиз. Ар кандай маалымат булактары билдиргендей, Назарбаевдин атын түбөлүккө калтыруу аракетине 47,3 миллиард теңгеден ашык каражат сарпталды. Бүгүнкү күндө ал өзү, анын кызматкерлери 1-декабрды майрамдап жатканда айрым жарандар жеке адамга сыйынууну кантип токтотууну ойлонуп жатышат. Казакстандын конституциясында эл бийликтин бирден бир булагы деп жазылган. Казакстандын ар бир жараны мамлекеттик башкарууга катышууга мүмкүнчүлүк алышы керек
деп жазылган. Казакстанда туңгуч президенти даңазалоо үчүн 1-декабрь эл башынын күнү деп жарыяланган. Назарбаев күнүн белгилөө 2011 жылы башталып, ошондон бери мамлекеттик майрам болуп эсептелет. Серепчилер бул күндө өлкөнү 30 жыл башкарып, былтыр бийликтен кеткен, бирок таасирин сактап калган Нурсултан Назарбаевдин жеке башына сыйынуу деп эсептешет. Эл башы түптөгөн Нур Отан партиясы парламентте көп мандатка ээ. Ошондой эле Назарбаевке улуттук лидери мамлекет башчысы деген макам берилген. Бул аны жана анын үй бүлөсүн жоопкерчиликке тартууга жол бербейт. Анткени менен өлкөдө экс-президент Назарбаевдин саясатын сындагандар да аз эмес. Казакстандын коопсуздук кеңешинин мурунку катчысы Балташ Турсунбаев Назарбаев бийликти колунан чыгарбайт деп сыпаттады.
Экономика дегенин ноль, демократия деген жок, президент деген атты 30 жыл сүйрөдү. Эмне деген сындык? Атын өзгөрттү дагы бийликти әлі күнге шейін қолында ұстап отыр. Полицияны ұстап отыр, КМБ-ны ұстап отыр, прокуратураны ұстап отыр, сотты ұстап отыр, осы төртеуі ақ жетеді.
Деди казакстандык саясатчы Балташ Турсунбаев. Назарбаевдин шайлоо өнөктүгүн 2 жолу башкарган Рахман Алшанов туңгуч президенттин элге сиңирген эмгеги көп деп жооп кайтарды.
Энди бизде эмиратпен салыштырганда түймөдө калып коёюн. Алар жолу 200 километр асманларында. Бизде 20 000 километр. Каражат каякта кетти? Салынды го. Жаңы кәсіпорындар ашылып жатыр. Енді шетелге бұрын бармаған қазақтың балаларға дүниежүзінің бәрі жерде оқып жатыр. Есік ашылды. Гарвард, Оксфорд деген түсімізге кірмеген оқулар. Қиын қыстау кезінде өзі салмақты алып мойын қалды.
деди Рахман Алшанов. Авторитардык башкаруу стили саясий оппоненттердин кугун туктаганы жана адам укуктарын бузганы үчүн эл аралык коомчулук сындап келген Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаевдин ысымы өлкөнүн баш калаасына, Борбордогу аэропортко, университеттерге, мектептерге, облыс борборлордун башкы көчөлөрүнө, сейил бактарына, спорттук жайларга жана Иле Алатоосундагы чокулардын бирине берилген. Мындан тышкары бир катар шаарларда, анын ичинде баш калаада Назарбаевдин эстеликтери орнотулган. Ал эми сөз эркиндиги жаатында чек арасы репортерлор сынында Казакстан 2020 жылы дүйнөнүн 180 өлкөсүнүн ичинен 157 орунду алды. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык уналгысы, Борбор Азия түрмөгүн жаңылыктар менен жыйынтыктайбыз. Азаттыктын түркмөн кызматы ишенимдүү булактарына таянып, бир катар аймактардагы бейтапканаларда оор абалда жаткан дарыгерлер көбөйгөнүн жазды. Түркмөнстанда өпкөсү сезгенип ооругандар жана бул илдеттен көз жумгандар көбөйгөнү менен бийлик өлкөдө коронавирус бар экенин эмгиче бышыктай элек. Бирок бир катар катаал карантин чараларын киргизген жана коомдук жана тамактануучу жайлар, мечиттер жабылган. Өткөн айда Ашкабат беткап боюнча эреженин сакталышына көзөмөлдүк күчөткөн. Анда бул милдет алгач полиция кызматкерлерине, аткаминерлерге жана мугалимдерге жүктөлгөн. Андан кийин диний ишмерлер менен аксакалдар беткаптын пайдасын коомчулукка жайылтуу, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү жана мындай талаптын аткарылышын көзөмөлдөө боюнча иштерге тартыла баштаган. Казакстан 22 декабрдан тартып Орусиянын коронавируска каршы Спутник V вакцинасын жасай баштайт. Маалыматка ылайык, ушул айда 2 миллион доза вакцина даярдалат. Казакстандын президентинин басма сөз кызматы өлкөдө келерки жылдын башынан тартып жапыр темдөө башталарын билдирди. Вакцинаны биринчи кезекте калктын аялуу катмарынын өкүлдөрү, дарыгерлер, мугалимдер жана күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери алат. Буга чейин Нурсултан март айынан баштап өз вакцинасын чыгарарын маалымдаган. Анда Жамбыл облусунда наркы 7 миллиард теңгеге же 16,5 миллион долларга бааланган коронавируска каршы казакстандык вакцина чыгара турган завод куруу башталганы айтылган. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму COVID-19га каршы 2 казакстандык вакцинаны өз тизмесине кошкон. Тажик бийлиги Казакстанда теракт даярдаган деген айып менен соттолгон 7 жаранын кабыл алуудан баш тартты. Өткөн жылы сентябрда Алматынын район аралык соту Тажикстандын 7 жаранын 12 жылдан 18 жылга чейин эркинен ажыраткан. Булардын баары теракт жасоого даярдануу жана мыйзамсыз жардыруучу зат жасоо беренелери менен күнөөлүү деп табылган. Тажикстандын башкы прокуратурасы жарандарын өткөрүп берүү тууралуу Казакстандын сунушун четке кагып, өлкө оор кылмыштар үчүн соттолгондорду кабыл албай турганын билдирди. Айрым булактардын маалыматында расмий дүйшөмбү өткөн жылы өлкө абактарындагы козголоңдордон кийин терроризм үчүн башка мамлекетте соттолгон жарандарын кабыл албай турууну чечкен. 2018 жылы ноябрда Хаджент, 2019 жылы Вагдад шаарындагы абактарда козголоң болуп 50 киши өлгөн. Бийлик бул башаламандыктар үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети террордук тобунун тарапташы деген айып менен соттолгон жарандарына жүктөгөн. Кадырман угарман, Азаттыктан апта ичиндеги Борбор Азия баяндарын уктуңуз. Аны мен Лаззат Жанбек кызы алып бардым. Биздин ободо болуңуз.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Радиого кирбей калган көптөгөн макала, баяндар, толук интервьюлардын баардыгы ушул биздин санарип тиркемебизде таба аласыз. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, аны бүгүн мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми күндүн соңку кабарлары кыскача. Коронавируска чалдыккандарга протоколго кирбеген дары дармектерди берүү бейтаптарды өлүмгө жеткирүүдө бул тарап вице премьер министр Эльвира Сурабалдиева 5 декабрда айтып чыкты. Соңку бир суткада Кыргызстанда дагы 401 адамдан коронавирус илдети аныкталып, 5 киши жашоо менен кошо айтышты. Москвада коронавируска каршы эмдөө башталды. Спутник V препараты менен акысыз эмдөө күнүгө шаардык бейтапканаларда жүрүп жатат. Реформа партиясы 4 октябрда өткөн кийин жыйынтыгы жокко чыгарылган парламенттик шайлоодо борбордук шайлоо комиссиясына төккөн 5 миллион сом күрөөнү кайтарып берүүнү талап кылууда. АКШнын президенти Дональд Трамптын шайлоо өнөктүгүнүн тобу Джорджия штатындагы 3 ноябрда өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу тууралуу арыз берди. Кыргызстандык спортчу күрөш боюнча дүйнө чемпиону Айсулуу Тыныбекова биргелешкен күрөш дүйнөсү уюмунун виртуалдык турнирине жеңди. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит орг сайтында. Жыйырма бешинчи ноябрдан бери Бириккен Улуттар Уюмунун демилгеси менен дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда гендердик зомбулукка каршы 16 күндүк өнөктүк жүрүп жатат. Анын алкагында БУУнун аялдар түзүмүнүн Кыргызстандагы өкүлү Узи Сүрөн Жамсыран Азаттыктын студиясына келип пикир бөлүштү. Ага суроолорду кабарчыбыз Айгерим Акылбекова узатты.
Пандемия учурунда ошо Кыргызстанда эле эмес, дүйнө жүзү боюнча зордук зомбулук күч алганы айтылып келди. Бириккен Улуттар Уюмунун маселен аялдар түзүмү зомбулукка каршы бир кандай чараларды көрдүңүздөр? Кандай бир сунуштар иштелип чыкты?
И для вот этого сейчас очень нужно, чтобы движение было тоже снизу.
Зомбулукка каршы күрөштү айыл жериндеги аялдардан, эркектерден, алардын коңшуларынын үй бүлөсүнөн башташ керек. Алар өз ара маселесин чечет, үйү коопсуз болот деп күтпөңүз. Эгер сиздин кошунаңыздын баласы көбү ыйласа, же кайсы бир аялга зомбулук көрүп жатканына күбө болсоңуз, эч нерсени күтпөй барып ошол эшикти такылдатыңыз. Аракет көрүүнү өзүңүздөн баштаңыз. Жунганы эмне болгонун сура. Эгер буга чейин милицияга кайрылсаңыз, аларга кандайча жардам бере аласыз, тактаңыз. Бул иш аракеттер ушунчалык жөнөкөй көрүнгөнү менен кээде адамдардын өмүрүн сактап кала алат. Кайдыгерликти токтотуу керек. Зомбулукка каршы күрөштө ар бир адамдын катышы маанилүү. А бирок аны кантип ишке ашырса болот? Түшүндүрүү иштерин кеңири жүргүзүш керек. Ар бир адам муну түшүнүшү зарыл.
Постоянно уже обратиться в милицию. Вот эти действия, казалось бы, такие простые, но они иногда спасают жизни.
Сиз азыр коомдун ушул кайдыгер мамилесине да токтолуп өтпөдүңүзбү? Ошол эле кезде Кыргызстандын өкмөтүн, бийлигинин ушул зордук зомбулукка каршы күрөшүн, ишин кандай баалайсыз жана жетиштүү деп эсептейсизби? Маселен, мыйзамдуу базалар боюнча дагы кеп салсаңыз.
Очень сложно сказать про эффективность мер, когда мы видим такой большой рост, да, пандемии.
Зомбулук ушундай деңгээлде өсүп жаткан маалда жүргүзүлгөн иштин эффективдүүлүгү тууралуу айтуу оор. Ошол эле кезде мындай абал Кыргызстанда эле эмес, Борбор Азия чөлкөмүндө, бүткүл дүйнө жүзүндө болгонун да эске алуу керек. Бирок бул жагдай кыргыз бийлигин актаганга себеп болбошу зарыл. Бирок бул жагдай кыргыз бийлигин актаганга себеп болбошу керек. Учурдан пайдаланып, ар бир өлкө зомбулук боюнча иш алып баруу натыйжалуулугун кайра карап чыгыш керек. Кайсыл чара иш жүзүндө иштейт же иштебейт тактап алыш керек. Чындыгында мыйзамдуулуктун деңгээлинде коргоону камтыган бир топ чаралар көрүлдү. Бирок маселе ошол көрүлгөн чараларды каржылоого келип такалат. Бул жерде бир суроо бар. Албетте, иш натыйжалуу болушу үчүн бюджеттен каржылык колдоо болушу зарыл. Жарандык коомдун жеке сектордун эл аралык өнөктөштөрдүн колдоосунан тышкары өкмөт өзү да каражат бөлүшү керек. Экинчиден, мында президенттин, парламент мүчөлөрүнүн, министрлердин чечими маанилүү. Ошондуктан алар аялуу топтордун аялдарга карата зомбулук болгон учурда өз позицияларын ачык айкын көрсөтүшү керек. Соц тармактарда аялдарга активисттер, укук коргоочуларга карата кибер басым болуп жатканда өлкө башындагы адамдардын позициясы маанилүү. Алар колдоп же чакырык таштоо эмес, мыйзам чегинде чечилишин талап кылышы керек. Ошондуктан кабыл алынган мыйзамдардан тышкары анын алкагында иш алып барууга чакырган өкмөттүн позициясы пикири керек.
Лидерство страны. Начиная с президента, начиная с членов парламента.
Ушул эле мыйзамдык базалар боюнча айтып атканда дагы Бириккен Улуттар Уюмунун өнөктүрүү программасынын жакында өткөн бир иликтөөсүнө токтолуп өтөйүн. Анда ушул зордук зомбулук менен түшкөн арыздардын 70% гана сотко жетерин айтылган. Айрым көпчүлүгү ушу тосма арыз менен токтотулуп калат. Алыс барбай эле жакынкы эле бир окуяларда, маселен Сузакта жанагы дөңгөлөк асылган аял, же болбосо бир апта мурда өгөй атасынан бир ортокмокко кабылган 6 жаштагы баланын окуясына дагы аял тосма арызын жазып берип, иш токтотулганы боюнча дагы кабар берилген да. Жазасыздык дагы зомбулукту тескерисинче күчөтүүгө алып келиши мүмкүнбү?
Да, к сожалению, это один из пробелов, который есть в законодательстве, что
тилекке каршы бул мыйзамдагы алишемдиктердин бири. Эгер кылмыш иши катталса, ал тоскоолдуктарга карабай сотко чейин жетиши керек. Ушундай жыйынтыкка жетүү үчүн өкмөт да жогор кеңеште аракет кылыш керек. Ошол эле кезде бул жерде жабырлануучунун жанындагы жакындары, достору да маселени түшүнүш керек. Көп учурда тосмо арыз жазуу же чечиминен артка кайтуунун жабырлануучунун өзү эмес, жанындагылар чечип коюшат. Көбүнчө туугандардын басымынан улам ушундай болушу мүмкүн. Мындай кадамын адатта аял үй бүлөсүн сактап калуу үчүн барган менен түшүндүрөт. Анда үй бүлө деген эмне деген суроого так түшүндүрмө керек. Үй бүлөдө адам өзүн коопсуз, ыңгайлуу сезиш керек. Анын үй бүлөсү, үйү, жылуу жер болушу керек. Ал жерде адам өзүн дайыма коопсуз сезиши керек да. А бирок эгер үй бүлөнүн ушундай түшүнүктөн такыр алыстап кетсе, анда аны чыныгы үй бүлө деп айтууга болобу? Эгер ал жерде сиз коркунучта зордук зомбулук көрүп жашап жатсаңыз, анда аны бардык аракет көрүп, эмне үчүн сактап калуу керек? Мен ушул нерсени түшүнбөйм. Кээде үйүндө эмне болуп жатканын аял 20-30 жыл сактап, үн катпай жүрө берет. Ошондуктан бул жерде мыйзамдык иш аракеттер менен кошо, коомчулук менен иш алып баруу керек. Ошол жабырлануучунун жакындары менен иштеш керек. Мисалы, ошол эле Сузактагы окуя чоң резонанс жараткан. Бирок бул жерде аялдын тосмо арызына карабай, иште токтотпой койгон тергөө органдарына ыраазычылык. Мына ушул учурда укук коргоо органдары туура иш алып барган. Эгер Сузактагы учурда милиция өз ишин так аткарган болсо, демек башка учурлар деле сотко жеткирүүгө мүмкүн турбайбы деген ой келет.
Самый свободный.
Ушул эле кезде коомчулукта, соцтармактарда бир топ бузуучу менен талкуулашат деп акцияга чейин жеткен учурлар болот. Бирок 1-2 аптадан кийин ошол зомбулуктун курмандыгы же зомбулук болгон окуя тез эле унутула түшөт да.
Ну вот, к сожалению, вот все части, все элементы того, что мы с вами обсуждали, да.
Биз азыр сөз кылган окуялардын баары резонанс болгон же элге жетпей калган учурларына да мыйзамдуу түрдө чекит коюш керек. Бул нерсенин ишке ашышы көзөмөлдө болушу керек. Бирок биз мыйзамда алешемдиктер бар экенин билебиз. Ошондуктан укук коргоочулар, укук коргоо органдары же жарандык сектордон тышкарыда коомчулуктун кийлигишүүсү маанилүү. Анткени алардын зомбулукка каршы күрөштө күчү аз болуп жатат. Жок эле дегенде элде ызычуу болгон кейстерге коомчулуктун көзөмөлү менен чекит коюлуп жатат. Буга акыркы жылдары 8 мартта болгон окуялар ачык мисал боло алат. Быйылкы жылды элестейличи. Зомбулукка каршы чыккан аялдарга белгисиз адамдар күч көрсөткөн. Бирок милиция ал адамдарды эмес, акцияга чыккан кыздарды кармап кетип жатпайбы? Ошондуктан жок дегенде элде чуу жараткан учурлар мыйзам чегинде чечилиши керек.
Доходили до тех мер, которые прописаны в законе.
Ушул тапта дүйнө жүзү боюнча жана Кыргызстанда дагы зомбулукка каршы 16 күндүк өнөктөгү жүрүп жатат. Мына менин колумдагы бул кызыл сары өң дагы ушул зомбулуктун курмандыктары же болбосо зомбулуксуз жашоого үмүт кылган өң деп айта кетейин. Анан быйылкы өнөктүк пандемия шартына жана ошол пандемия шартында зомбулук күчөгөн учурга туура келди. Мындан улам Кыргызстанда кандай ушул компания кандай жүрүп жатат, кандай бир өзгөчөлүктөр менен коштолууда?
Поэтому в этом году мы сделали акцент именно на то, чтобы жертвы насилия об этом говорили.
Биз быйылкы жылы көңүлдүү зомбулуктан жабыркагандарга болгон колдоого буруп жатабыз. Аларга ар тараптан колдоо керек. Ошондуктан коомчулукка үлгүлүү мисалдарды көп жеткириш керек. Ошол эле зомбулуксуз өмүр сүргөн үй бүлөнү же мыйзам чегинде укугун коргой алган учурларды. Андан тышкары быйыл Бириккен Улуттар Уюму, кыргыз өкмөтү жана Евробиримдиктин колдоосу менен Луч света долбоорун ишке ашырууда. 16 күндүк өнөктүктүн алкагында долбоор аркылуу биз зомбулукту токтотууга арналган иш чараларды өткөрөбүз. Кыргызстанда өнөктүк 15 жылдан бери өтүп келет. Бирок быйыл ал пандемия шартына туура келгендиктен офлайн режимге туура келип, биз социалдык тармактарда көбүрөөк иштерди жүргүзүп жатабыз.
Поговорить, что они смогут сделать для себя и для своих ближних и для своего общества, чтобы это насилие предотвратить.
Бириккен Улуттар Уюмунун аялдар түзүмүнүн Кыргызстандагы өкүлү Улзий Сүрөн Жамсыран менен кабарчыбыз Айгерим Акылбекова маектешти.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз.
Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты, коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Ошондой эле подкасттарды биз тынымсыз радиобуздан дагы кетирип турабыз. Ушуну менен кезектеги жарым саат уктуруубузду жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып барып жатам. Кабарлар топтомун Санжар Эралиев даярдап жатат. Азыр кайрадан уктуруубуз уланат.